Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega saasadit meter bandi digdemilema digdemishan isoddomi tokkorat Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoo dhiyoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitiin haalsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordoftan nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqa bakka mooltan kamisa bitooteessa 11 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 2 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Godina horroo guduruu Wallaggaa aanaalee garagaraa keessatti ajjechaa dhiyeenya raawwatame jechuun namoonni jaan argine jedhaniif poolisiin Oromiyaa dubbate irratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Biyyi isaanii qeeqa dila addunyaa fi dambalii tuffii keessa akka darbaa jirtutti kan ibsan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Afrikaanonni Itoophiyaa maddii akka dhaabatan waamicha dhiyeessanii turan. Gabaasaa qabna kanarrattis Dilbata Dabre Balaa bakka buufata baqattoota Yemen keessatti dhaqqabeen lammiilee Itoophiyaa dhuman awwaallachuullee hin dandeenye jechuudhaan bakka bu'aan hawaasa baqattootaa dubbatanii jiru. Filannoo guutummaa Itoophiyaa keessatti geggeeffamuuf jiruuf qophiif duula filmaataa paartiin badhaadhinaa geggeessaa jiru irratti gaaffiif deebii obbo Taayyee Dandaa waliin geggeessine kutaa xumuraas ni qabna. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Produuseriin Tamsaa Sarraa Nugusuu Taamireeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaa'aman kaneessa Washington DC'tti hiriiruudhaan ibsa dhiyeenya ministiriin dhimma alaa United States Anthony Blinkeniif tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Linda Thomas Greenfield baasan mormanii jiran. Muummichi ministeeraa waliin marii bilbilaan bitooteessa 2 geggeessaniin Blinken lolaaf wal barbaaduun battala dhaabatee humnoonni addaa naannoo Amaaraaf kan Eertiraa Tigraay keessaa akka bahan gaafataniiru. Ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi Liinda Toomaas Griinfiild illee loltoonni Eertiraa Tigraayin akka dhiisanii bahan gaafatanii jiran. Hiriirtoonni mormii kaleessa DC keessatti hiriiran kun odeeffannoo dogoggoraa deeggartoota TPLF'n qindaa'eedha jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsi ejjennoo Itoophiyaa irratti qabdu kan kallattii giddu seeninsa abbaa biyyummaaf dhimma biyyattii keessa seenuuti jedhaniiru. Qindeessitoota mormii kanaa keessaa akka ta'an obbo Yoonaas Geetaachoo akka jedhanitti ibsi Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan Itoophiyaa hedduu mufachiiseera. Yeroon isaas yeroo Itoophiyaan naannoo sana keessatti seera kabachiisuuf yaalaa jirtu jedhan. Kanaaf addunyaan Itoophiyaan biyya of dandeessuuf bulchuufis dandeettii qabdu akka taate akka baru feenaa jedhan. Bulchiinsi pirezidaant Baayden illee ejjennoo dogoggoraarraa deebi'ee marii bu'a qabeessa mootummaa Itoophiyaa waliin akka geggeessu gaafanna jedhaniiru. Golli nageegumsa akka tokkummaa mootummootaa dhimma biyyattii irratti marii geggeessuun rakkoo Tigraay keessaa ilaalchisee waliigaltee irra gaheen hafe. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Anthony Blinken koree alaa duratti dhiyaachuudhaan haasaa dhageessisaniin muummichi ministeeraa Abiy hoogganaa abdachiisaa Noobelii nagaa badhaafamee turan. Kanaaf amma uummata ofii kanaannoo Tigraayiif eegumsa isaan barbaachisuuf argachuu qaban mirkaneessuu qabu jedhaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Anthony Blinken gumii miseensota mana mareef ibsa kennaniin torban dhuftu dippiloomaatii Chaayinaa gameessa waliin wal arganii dhimmoota Ameerikaan itti yaaddoftu mari'achuuf kan jiran ta'uu beeksisan gabaasaa siindiseen namoota dhiyeessa.
Ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Anthony Blinken imaammata alaa pirezidaant Baayden keessatti dhimmoota dursitti kennamu koree dhimmoota alaa kan mana maree Yuunaayitid Isteetsi duratti tarreessanii dubbatan. Torban dhufannaa Jaappaaniif Kooriyaa kibbaatti malanii deebi'an Alaaskaatti dippiloomaatota Chaayinaa olaanoo wajjin akka walga'uuf jiran ennaasaan beeksisan seeratumtoota Yuunaayitid Isteetsi irraa gaaffiilee hedduututti dhiyaate. Blinken deebii kennaniin yoo dippiloomaatota Chaayinaa wajjin walga'an dhimmoota Yuunaayitid Isteetsi yaaddootti qabdu hedduu akkatti kaasuuf jiran hubachiisan.
Those engagements, if they are to follow, really have to be based on the proposition.
Ammaaf marii itti fufinsa qabu waliin geggeessuuf wanni yaadameen jiru. Mariin itti fufinsaa yoo kan itti fufu ta'e waa'ee Chaayinaa dhimmoota nu yaaddessan irratti kanneen tarkaanfii qabatamaaf bayii qabatamaa qabaatu jennee yaadnu irratti kan hundaa'u ta'aa jiran Blinken. Seera tumtoonni miseensonni Rippaabilikaanii hedduun waa'ee godaantota karaa daangaa Yuunaayitid Isteetsi Meksikoo waliin qabduu biyyattii seenuuf carraaqanii fi maaliif mootummaan Baayden waliigaltelee dhimma dahataa mootummaan Tiraamp duraanii biyyoota Ameerikaa waaltaa waliin mallatteessa hakkaaqes gaafatanii turan. Bilinken dhimma kanarratti kallattiidhaan deebiin kennine garuu mootummaan Pireezidaant Joo Baayden akka Yuunaayitid Isteetsi daangaa naga qabeessa seera qabeessaaf NATO namoomaa qabu Meksikoo waliin qabaattu kan cichee hojjetu ta'uu dubbatan. Kana malees gaaffii ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkeniif dhiyaate tokko waa'ee rakkoo namoomaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessaa ture. Naannoo sana keessatti gochaalee dhuguuginsa sablammii ka jedhan jabeessanii balaaleffatan ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi.
Prime Minister Abiy was an inspiring leader who won the Nobel Peace Prize. Now he needs to step up.
Muummichi ministara Abiy hoogganaa onnachiisaa kabadhaasa Noobelii badhaafamee ture. Amma immoo akka uummanni isaa Tigraay keessaa eegumsa isaan barbaadanii fi isaaniif malu argatan ka'ee tarkaanfii fudhachuuf mirkaneessuu qabaa jedhan Bilinken. Ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun itti dabaluudhaanis hookkara namoota siivilii yookaan hidhannoo hin qabne irratti geggeessamu dhaabsisuu yaaluudhaaf muummicha ministara Abiyyiif hoogganoota naannoo sanaa waliin deddeebi'anii bilbilaan dubbachuu isaanii hubachiisan.
Miseensa mana mareef dhimmooti Afrikaatti dura teessoon koree birkii Keeran Baas ibsa kennanii jiran. Dhiittaa mirga namaaf gochaa gara jabinaa naannoo Itoophiyaa gama kaabaa Tigraay keessa jiru akkaan na yaaddesse jedhan. Siiviloonni kumaan lakkaa'aman du'uuf humnaan gudeeddiif hookkarri geggeessamuusaa ibsanii kunis falmii mootummaaf humnoota TPLF gidduu jiruun kan uumame ta'uu gabaasamee jira jedhan. Biyyattii keessatti hookkarri sanyii irratti hundaa'e ajjeechaan seeraan alaa saamichiif fixiinsi jamaaf gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay akkan seenne gochuun itti fufee jira jedhaniiru. Aangawaan mootummaa Itoophiyaa waliin wal arganii lolaaf wal barbaaduun atattamaan dhaabate hawaasi addunyaa dhuunfaan qorannaa akka gaggeessu gaafadheera jedhan. Humnoonni TPLF kan mootummaa hookkara jiru dhaabanii marii biyyoolessaa gaggeessuu qabu jedhanii jiran. Rakkoon sun kan hammaatu yoo tarkaanfiin atattamaan fudhatamne qofa jedhan Baas. Michoota koo waliin ta'uudhaan wixnee haleellaa gosaaf amantii irratti fuulleffateef qabeenyaan manca'uusaaf beekannaa kennu qopheessaan jira jedhaniiru. Humnoonni Itoophiyaa hiriirtota mormii irratti humna ammaabaa gargaaramuu isaaniif gaazexeessota mirga heerri kenneef kan yaada isaanii walaba ibsuu yaalan hidhuuf mirga walga'uu ugguruu of keessaa qaba wixneen sun jedhaniiru Baas. Gareen ISIS kan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaaf Moozambiik keessa gareelee shororkeessotaa Yuunaayitid Isteetsi tarreessite keessa seenaniiru. Hayyoonni akka jedhanitti leellistummaa hookkaraan guutame kan Afrikaa keessaa sababeeffachuun kun ta'e. Aangawoonni farra shororkeessummaa Ameerikaa akka jedhanitti doorsisa hookkara kamiinuu kan biyyoota michoota Yuunaayitid Isteetsi ta'an nageenya isaaniirra dhiibbaa kaa'uuf sabatiinsa isaaniif sodaachisu dhaabsisuuf waan dandeenye mar ni goona jedhaniiru. Torban kana ministeriin dhimma alaa biyyoota Afrikaa lama Koongoof Moozambikiin biyya ISISitti hidhata qabu jechuun adda baasanii jiran. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Hooroo Guduru Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti ajjeechaa sanbata xiqqaa torban dabree eenyummaa irratti xiyyeeffate taasisameen dubartootaaf daa'imman dabalatee namoonni meeshaa waraanaa hin hidhatiin ajjeefaman jechuudhaan namoonni aleellaa sanarraa hafne jiran dubbatan. Koomishinarri Ittaanaaf hoogganaan koominikeeshinii sabaa himaalee koomishinii poolisii Oromiyaa Getaachoo Ittaanaa odeeffannoo agammaatti qabnuun namoonni 42 hidhattoota Oneg Shaniin ajjeefaman jedhan. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo maqaa Jaalmarroo jedhuun beekaman Kumsaa Dirribaa waraanni isaan hoogganan eenyummaa, sanyii fi amantaa bu'uurfatee akka leellaan raawwanne ibsuudhaan aleellaa kana kan raawwate humnoota addaa Oromiyaaf humnoota addaa Amaaraati jedhan. Namoonni aleellaa kanarraa hafan garuu ajjeechaa kanneen raawwatan hidhattoota uffata Oneg Shanee uffatanii jedhu. Naakor Malkaa Amboraa gabaasaa qaba.
Godina Hooroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti namootni lakkoofsaan 22 ta'an dheengadda jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala 30 bara 2013 sa'aatii 10 irraa jalqabee hanga sa'aatii 1 hidhattoota lakkoofsi isaanii baay'ee ta'een akka ajjeefaman dubbatu Sheek Sayid Hasan namni jedhamanii fi umuriin isaanii waggaa 55 ta'uu dubbatan.
ታታቾች ናቸው። ያው ለተው ዳካባብ እንግዲህ ታክስ ጀመሩ።
ይደቶትኒ ዱካሰበኑን ይሰካንቀላ ነመሰካነ ሞቀዌ ዳንኩፊሳ ሚሴንሶ ተማቲኮ ኬሳ አፍርዷን ይጅሩ ሸነሞ ገሮጌ ሰፈያ ደቀን ይጅሩ አካውሊ ገላት ሬፊ ነሞትድ ግደሚ ለማዋ ለሜጅራ አመሌ ሬፊ ወልትቃው ማጅራ አንጀላ አደወራ ኮፊ ጆሌ ኮሰዲ ዲረቶ ኮፊ ዱበረለማ ነሞት ኒዷን ወልት ነማፉሪ ሙጫንቶ ኩሉቡዳን ናፈፌ ጅራ ኢሰፉደ ዴንገራሮ በከጀደሙ ዴ ማጅራም ጀደን ሄደቶትኒ ኦነክሸኒ ጀደመን ከናንዱረ ኢባኑራን ጋቱረኒ ከናንዱረን ሶዳችሳቱረኒ ጀቾኒስ ዱበተኒ ጅሮቦ ሰይድ ገመብራቲን ጎጅኑ ሆሮ ጉድሮ ለጋ አና ቤዶንጎሮ ገንደደቢስ ጀደሙ ከይሰቲ ሄደቶትኒ ሞቱማን ኦነክሸኒ ጀደዋም ኢሳነሞ ወራነ ቢሊሱማ ኦሮሞ ጀቾኖ ፏመን ጉራን ደለ ድግደሚ ቶር በበረኩመ ለማፍቁረ ሰዲ ለለቶተ ሰባን አማረታን ሶዶሚ ቶኮፉረኒ ኤርገቡ ሰለቲ ጌሰኒ ቦዳ ነሞትኒ ቶር በታን የሮሚሊቀን ድግደሚ አፍረሞ አጄ ፈመኒሩ ጀቾን ሶዳነ ገኛ ቀበንድራን ከንኬ መቃኮን ዱበዱንም ንጀጠን ይፌ የሯጄቻን ኩን ራወቱ ጃነር ጌጀጠን ዱበተን ይጅሩ አጄቻን ኩን ከራወተሜ ባይናን ቢሴንሶ ተማቲ ቶኩታን ረቲስ ጀቾን ዱበተን ይጅሩ ዲመከን ረቲ ቢልብላን ገባስቱ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ጽዮን ግርማፍ ኢብሰ ከንኬነን ኮሚሽነር ኢታናፊ ሆግናን ኮሚኒኬሽን ይፊ ሰባይ ማሌ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናኖ ሮሚያ ጌታቸው ኢታና ጉዮተ ለማንጨቀ ፈመንኬ ሰቲ ነሞትኒ አፍርተሚለም አጄ ፈመኒሩ ጀቾን ከልሳን ዱበተን
አሁን በተባለውም በ27/6/2013 በሆሮ ጉድሩ ዞን
አኩማ መጀለሜ ጋፍ ድግደሚ ተሩባ ጃ መለማፍቁረ ሰዲቲ ጎድነ ሆሮ ጉድሩ አና ቤዶንጎሮ ናኖ ገንደደቢስ ጀነሙቲ ሳቲኒሳ ይሯድ ደንባኒት ያልከን ነሞትኒ ሶዶሚ ተኮኑ ኦነክሸኒት ይኑካን ፈመኒ ፉረተመኒ ነሞትኒ ድግደሚ ለማጄ ፈመኒ ጅሩ ሰገለሞ ሀለ ገራገራቲ ገረመናት ዴቤኒ ጅሩ አቹመ ጎድነ ሆሮ ጉድሮ ለጋ አና ጃደጋ ጃርቴ ገንደቁና አምቡላ ሀሮዳር ይጀደሙቲ ነሞተ ድግደመቱ አጄ ፈሜ ከነኬሳ ዱበርቶትኒስ ኢሮኒስ ጅሩ ጀደን አከ ኢትያና ኮሚሽነር አጌታቾ ጀደንቲ ሂደቶትኒ ኦነክሽን ይጀደመንኩን ቡሶነኬሰት ሪፒሎልቱማን ሶቹአጅሩ አኩመ ተሳበውዳንስ ነሞተ ሜሻውራናን ይደቲኒ አጄ ሳጅሩ ጀቹን ዱበተኒ ጅሩ ዲመከነረቲ ከንጋፈተመን ሞቱማን ኦነክሽን ይጀደከዋም ኢሳነሞ ወራንብሊ ሱማው ሮሞጀቹን ከነፍዋመን ሆገናን ወራንብሊ ሱማው ሮሞዞኒ ሊጣ መቃጃል መሮቲም በከመን ኩብሳ ድሪባ ወራኒ ሳኒ እኙማ ሰኒፊ አመንታ ግዱ ገሊሰ ጎደቴ ነሞታ ከነጄስ ነከንሳን ዱበተን
ኡመኒ ነጋያኒ ኦሮሚያ ከተነጋን በዬ ገላጅራቱ አፋን ከመዋደ ሀዱ በሰበከን ራዩ ሀቀው አመንቲ ከሚዩ ሀፎርቱ አጄቻ አከሲ ራው ኪመና ነከዲ ናኮር ኪመና ሁንዴ ሂቀምኔ ወራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ ቤኪ ሀርጣ ኢቂቲቲ ሚቲካኒኒ ሶቹአጁ ሀዋሰ በልጣ ኬሳ ጉያ ዋሬ አጁ ዛፋን ሶቹአ ጅራ ዋስ ኢንራወት ሁሉም ክታዩ ኤዩ ደላዩ ከከከቴ ቢት ዋኒ ነሞኒ ሚዲያ አርገታ ቱንዱ ማረቲ ዋ መቃሀቴ ሲቪ ወራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ ብልኩ ጎደኒ ቤሱ ፓሰልሰና ይሳከፊፊ በክሪ ቀምኑ በከላቹ እንደንዴ ይልቲ ሞቱማ አባ እሬ ማፊያ አንኮ እርቹ በሲያሳ ኡመታ ሀቴ እረጅር ወኒዲ ወራን ሚሊሻ ቲካ ፖሊሲ ወር አከፊ ወሊጅ ሎሌ ከነሞ ከውሳ ህንቀቡ ሎሌ ራሂካ ኦሮሚያ ኢጋ ምሊሶብሱ አዴማት ቲመናንሱን ቲመና ሁንዴ ቀምኒ ቲመና ቃም ወለባ ከሚዩ አደሽባል
ሂመና ሁምና አዳናኑ አማራ ረቲ ኩምሳ ድሪባል ኤሰኒፍ ሆገና ቢሮ ኢሞተ ኮሙኒኬሽን ኢሞቱማናኑ አማራ ኦቦግዛቾ ሙሉነፍ ብልብሌ ከንቱሬስተው ኢሚቸረቶ ደይፈነዋኒን ቀምኔፍ ጉያቶ ኮቦዳ ኑፍ ብልብላ ጀደኒሩ ነሞትኒ ሀሌላ ከነራ ሀፍ ኒጀቾት ኢንዱበተኒፊ ኢጃናርጊ ኒጀደንገሩ ሀሌላ ከነከራወተን ኡፈተ ወራነ ኦነክሸኒ ከኑፈተኒፊ አፋኖሮሞ ከንዱበተን ጀቹን ኢፍሰኒጅሩ ኢመከነረት ኮሚሽነሪ ኢታናጌታቸው ሄደቶትን ኦነክሸኔ የሮንዱማ አሌላ እርግራወተን ይቦዳ ክራወን ይጀቹን ሰበበ ኡሙጀደን አሌላን ክራወታ ጅሩ ገሩ ቃሞሊያ ዋሳ ሰበቶኩታን ረቶቶንታኒ ሁንዱማ ረት ይጀደን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ኩር ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞት ደገፈቶ ተገኛ ገባሳታኑ ትጨነ ቢይሳኒ ቀቀዲ ለዱኛፍ ደምበሊ ቱፊከ ሰከደርባ ጅርቱት ከንብሰን ሙምች ሚኒስተራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አፍሪካኑን ኢትዮጵያ መዲያ ከአበተን ወምችድ የሰን dargaggoota hojii tola ooltummaatti bobba'aniif haasawa dhiyeenya dhageessisaniinis haalli Itoophiyaan amma itti jirtu ka xiqqaaf guddaan birmateetti ka'e akka ta'etti dubbatanii biyyi keenya garuu dhiibbaa kamiifiyyuun dhaabattu jedhanii turan. Gabaasaa Iskindir Firoo jaalannetu dhiyeessa.
Mana maree nageenyaa kan gamtaa Afrikaa walgahii cufataan gaggeesse xumurarratti muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed tumsa ardiitti gaafataniiru. Itoophiyaan obomboleettii qeeqaa yookaan balaaleffannaa walxaxaa kan addunyaa keessa darbaa jirti jedhanii kana keessa kan galtes biyyuma ofii keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjechuu isheen ta'uu Dr. Abiy ibsan. Kanaafis lammiiwwan Afrikaa Itoophiyaa cina akka dhaabbatan gaafataniiru. Jijjiirama biyyattii keessatti argame kaasee hanga wal waraansa Tigraay keessaa fi sana booda haala yeroo ammaa Tigraay keessaa irrattis dubbataniiru. Mootummaan hoogganoota TPLF kanneen to'annaa jala oolan seera duratti dhiyeessaa akka jiru, ganiinsa biyyaa fi yakka olaanaa mootummaa fi uummata irratti hojjetameen kanneen barbaadaman akkasumas kanneen hin qabamin jiran qabuuf hojjetaa akka jiran ibsaniiru. Kan ilaalcha duraa argatu garuu Tigraayin deebisanii dhaabuu fi lammiiwwan achi keessa jiran jireenya duraanitti akka deebi'an mirkaneessuu akka ta'e Dr. Abiy dubbatanii jiru. Tigraay keessatti beekaa uummata miidhuu fi gocha hojjetameera jedhu garuu fudhatama akka hin qabne ibsan. Uummanni miliyoona 4.1 gargaarsi dhala namaa dhaqqabuu ibsanii waltaatonni addunyaa hanguma dhimmichi nu yaaddessa jedhan sochii gochaa akka hin jirre dubbatan. Kanaafis ragaadha kan jedhan mootummaan gargaarsi inni godhu 70% ta'uu isaatii jedhaniiru. Hiittaa mirga namoomaa dhaqqabe jedhame qorachuuf mootummaan tarkaanfii qabatamaa fudhataa akka jiru. Qorannaa kanas qaamota tokkummaa mootummootaa dhimmi kun isaan ilaallatu waliin gaggeessuuf mootummaan tole jechuusaa gama kaaniin dhimma kanarratti dhaabbatoota Afrikaa waliin hojjechuuf qophiin akka jiru ibsan. Keessumaa koomishina mirga namoomaa fi uummataa kan Ardii Afrikaa fi koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa wal ta'uudhaan qorannaa akka gaggeessaniif gaafatanii jiran. Yeroo rakkisaa kanatti gamtaan Afrikaa fi biyyoonni miseensa gamtichaa ta'an tumsaaf deeggarsa nuu godhaniif galata dhiyeessinaa jedhu Dr. Abiy. Rakkoo Afrikaa fi furmaanni gama Afrikaa barbaachisaa jechuudhaan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dubbataniiru. Kunis imaammata Itoophiyaan hordofaa turterraa ka'uun akka ta'e kan dubbatan immoo ministirii dantaalaa Itoophiyaa fi dubbi himaa akka ta'an ambaasaaddar Diinaa Muftiiti.
በአፍሪካ ጉዳዮች ለግንባር ቀደምና የምትጫወት ሀገር ናት
kun ejjenna Ethiopia kayero derati Ethiopian imma Afrika ratti qoda olana ka qabduda bilisumma Afrika fis heddu gumachite turte wajiralen arditti kanadada asittakka dabbatan kan taes kanumafi kanaf imma Afrika warruma Afrikan debi argamun Afrika kabaja kan she bonsi suda ejjenna jed Ethiopian qabdi jedan. Mootummaan Itoophiyaa biyyattii gama kaabaa keessatti duulli gaggeesse dura taa'aan koomishina Afrikaa Musaa Mahmaad walgahii Ihaadi kan Jabuutii keessatti gaggeeffame irratti mootummaan Itoophiyaa tokkummaa biyyasaa eegsisuu fi tarkaanfii murannoo fudhateera jechuun deeggarsa isaanii ibsuun gabaafamee jira. Biyyoonni Afrikaa fi kanneen ollaa keenya ta'an seera eegsisuuf tarkaanfii fudhatame deeggaraniiru ka jedhan ambaasaaddar Diinaan galata dhiyeessaa. Deeggarsa kanas akkatti fufan ejjennaan Afrikaas isa kana jennee abdii qabnaa jechuudhaan ambaasaaddar Diinaa Muftii dubbachuu isaanii Iskindir Firoo gabaasee jira.
Kadhagaachistanas Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dilbata dabre kana balaa bakka buufata baqattootaa Yemen keessatti dhaqqabeen lammiilee Itoophiyaa dhuman awwaallachuu akka hin danda'in bakka bu'aan hawaasa baqattootaa beeksisee jira. Obbo Taajuu Shariif hoogganaan hawaasa baqattoota Oromoo Yemen keessa jiranii lakkoofsa baqattoota lubbuun isaanii balaa ibiddaatiin dabre aangawoota nageenyaa Yemen irraa adda baafachuuf gaafannus aga yoonaa deebiin arganne jechuudhaan VOA'tti himan. Dhaabbanni godaantotaa kan sadarkaa addunyaa IOM ammas warra du'eef sirna awwaalcha akka geggeeffamu katumsaa jiru ta'uu beeksise. Galmoo Daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Bakabuan bakatotaye menjiran segala Amerikaf amma balad ingadaye mensanaat timudatin bakatotalu buni sanidar bi awalat cundan de nyejedan. Taju Sharif yamanitti bakabuan awas bakatotaw romo refana motaduani warra angga utana genyama galasana aga fanusi hagayona Devi nargan nyejedan.
Watak kawan ko arkenin jero motuma kuma sinjeti yero walpun nam namutan duan aga tahani si esa jiran si refka tahani aka nusanan. Nuaga sisa nak awalan lu, nuakan naja neni katamu dingin atau nu ibsa kan sebiji neni kapan nekre, agamat tu dewi sar, huni hidu ni suan makan abdul sedi mu makan anol kawate, ula wajiru ini tiad dulu tiad waktu kenya deh, wan sana agapat aja rejeki.
Agayon ada bini nergam.
Inarkan ni dewi sar agamat inarkan ni ismi dewi sana jani musiman, keru agamat tu dewi sar watakan ber.
Warga Fadil Batasana buffata baqataka na kisa ture bala arra afisi waye bala kana yudubatan hali ture sukan nisa tawbiyo yittiman. Adam Usman jia afurdura harge bahati baye karabasa sotini biye yemen sene jad. Jia andura nagegduni motu mayeman magala sana ake satika bani gara buffata immigrationi kana taka isa fida nime wandil batadar be mudate akasiti ipse.
Gura bat kera nubate ni adi mukafudar nubatasan kara alati acuwe dayo taa. Ya, saya sendiri ancaman ini juga warani, juga warani macam ni apa kerana warani sienna warani kalau mungkin dan macam ni orang ini kan cuma ni kan cakap punya aku mesti ada sesuatu yang jeli, nama mereka sih sebab awal ni semua kan dia dia cakap.
Malah siapa tu?
Sebab ni saya malah kan bisa dah rezeki malah kan macam mana ni dia rasa ni wan jadi jeli, tingkam ni ramai sekali tingkam ni wan bukan tingkam ni jeli orang kau jeli. Ya, jadi wakana semacam ni saja.
Isinu, jero sancing gafatan kena, maljitan inwara naga ikduta kena.
Malah kalau bukan dahero sancing, malah kalau kamu beri bicara, kalau bus bicara dan bau kena bau juga, cara bicara, orang bicara kami sebab cara jadi gafan. Gafannya bicara ni sinjau macam ni, malah kalau tu bukan, malah kalau bicara bukan dahero, malah kalau bukan nasib baik. Sini, asal dia sini dia nak yang macam sini dia ini jadi perempuan sebab apa sahaja dia tu jadi sinjau ni.
Ibu disunu kami tukai re.
Kalau kami ikan kita tu kefulai, jadi bombiar kata apa?
Bombiar kami.
Isu mana mah jenis orang kata bisa nama jenis. Kalau kan nama ini macam ni, sambo dah pula kawan. So lalu jangan rugi kan jangan rugi berdebat kawan berdebat. Harap berdebat berbincang. Kita berbincang ni angkut kat dunia pun dapat sih harap mah harap. Sintiwe tidak jira harap sintiwe tidak orang pun bisa tu bane. Tapi kalau harap lama pada jari harap mah mah harap. Sentiwe di sana jaya, di sana tu dure secara awal bayar satu orang, tapi ni cuma cara oda sentiwe di sana tu secara ban. Akhirnya tu kami ini dulu ni dua tiga hari, dua tiga cuma dari sini mana kerja ulah pun, cuma orang kerja cuma khati tu secara ban, jadi nanti tak.
Adam kutabom bingku niti darbata mekesa, namun niti ba afri ulah katuran dubate, isan kesa kana fegaru, nama bayi murasa aja deh. Yeroo sanattis warri naga eegdu taayeman naannoo mana baqattoonni keessatti lubbuun darbe kanaa akka ugguran isaa fi namoota 15 ammoo fuudhanii deemanii magaalaa sanaan ala naannoo Eden jedhamutti akka isaan gatanii deeman hime. Galataa Maamush baqataa balaa kanarraa hafe kaanidha.
Bombii ibiddaan lama darbatan. Harka irra daqiiqaa meeqa tursiifate gizee gaddisuu hundanii na agarra. Haala saniin mukalaas kan gubatillee gubatee xiqqoo nuti nama afurii wayii ulaarra dhaabbanna. Ebit dilan warga tiap garumu, wakayu galan ni atau lu mau bukan ni, malah lu pun juga sambar ni, nampak aku rekod ke sambar ni, mana akiman biasa ni, mana akiman sini, bau dan tinggi juga.
Namu meka kani bakat itu urte kani, yero bom binder batam kan tur.
Ka bom binder batam kaya sejuru nama dibba aku rebi sedetami, shantu kaya sejira, shana kaya sejira nama dibba aku rebi sedetami. Toko karakana buaya ina garre amat beri ala lupa tidak bela melayan nasibaya jira karre pakai nyebakan mejere itu sene lumer singjira karena lakon sesa one begini murti sini mungkin boleh jiru ni memalek kani lakon sesa nuti himbe nyebaya.
Baladil betadar bermuda tekanan lakon sini muda dua ni hamma imbe kamu jarmaya muda muda ti dapati kudan tu tegar garu IOM. Balaa muda tekanan namoota duwan adda baasuuf angawta nageenya Yemen gaafadus hagayoon adeebii hin arganne jedha. Olivia Hedden Yemenitti dubbiimtuun dhaabbatichaa VOF IOM ammas warra balaa kanaan miidhame gargaaru akkatti fufuyamte namoonni kun garuu miidhaa cimaa kan miidhaman waan ta'anii fi dhaabbanni isaanii tumsa dabalataa akka gaafataa jiruuf homsite. Wardu ehaga yona isat takka wala manin bekam nilajises IOM mati warra bakattota lubbuun isaanii balaa kanaan darbe reeffa awwaallachuu fi mirga qabu kanaafis tumsaa jirra jedhan. Mootummaan Itoophiyaa gabtata darbe du'aati lammilee Itoophiyaa yemanitti raawwate karaa embaasii Itoophiyaa Oman hordofaa akka jiru beeksisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Gilmo Daawit Nairobi.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo guutummaa Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiruuf qophii fi duula filmaataa paartiin badhaadhinaa geggeessaa jiru kan ilaaleen gaaffiif deebii waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaatti itti gaafatamaa sabaa quunnamtii obbo Taayyee Dandaa waliin kaleessa jalqabne irra xumurra gaaffii jaallanneen dhiyeessiteen eegalla.
Obbo Taayyee, carraan sabni biraa naannoo Oromiyaa keessaa filamuu jira taanaan mirga saba Oromoo eegsisuu keessatti hojii quubsaa hin hojjetaa'iidha.
Hojii quubsaa hin hojjetaa jechuun amma beek namni sadarkaa maatii jettu kanatti filamu hagamii ka jedhu laaluun hin barbaachisu. Kun nama uummanni bakka san jiru amanee filatee dhufu. Namni filamee uummanni amanee dhufu immoo waan fedhii uummataa isaallee hojjetu taanaan uummanni yeroo barbaadetti bakka bu'iinsa isaa kenne irraa kaasee nama biraa bakka buufachuu danda'a. Kanaaf yaaddoon karaa kanaan namatti dhufu jiraachuun qabu.
Boordiin filannoo dheengaddaa guyyaatti kaadhimamtoota galmeessan eeressuusaa beeksiseera. Oromiyaa keessaa Wallaggaa bahaadhaaf Wallaggaa dhiyaarraa kan hafee iddoo hundumatti kaadhimamtoota filataman galmeeffamaniiru jedha. Gama kaaniin immoo kaafaa'oof abaa'oo nama tokkoyyuu hin galmeessinee jedhu kan guutee kanuma keessan duwwaadha jechuudha.
Namni galmaaheera gaafa jedhanii abbaani dhihaate galmaaheera jechuudha malee paartiilee biyya kana keessa jiran hunduu dhaqee hirmaate jechuumi. Kun maal jechuudha boordiin filannoo biiroo barnatee yeroo filaa galmeen itti jalqaba jedhanitti materiaalii barbaachisu guuttatee bakka irratti argamee jira. Abbaan galmaa'uu barbaadu dhaqee galmaa'ee jira. Haala tokko tokkoon wal qabatee yeroo jedhame kan keessatti biiroo barnatee galmeen eegalee kanaaf yeroon itti galmeessan dheeree jira. Waan jedhu kaase jechuudha malee nu biratti kafaa'oo fi abaa'oon akkuma jedhanii filannoo hin hirmaannu ka jedhu ibsa baasuu isaaniitti dhageessanii jirtu. Garuu paartileen biyya kanaa abbaan dorgomaa dhiyeeffachuu danda'u dirreen banaadha. Namni hirmaatee hirmaatee jira. Naannoo keenyattis egaa paartii 89 warri hirmaatee galmaa'ee jira. Keenya qofa miti kan akkasitti jechuun gaarii.
Abaa'oof kafaa'oon baanee irra hin jenne akka baanuuf dhiibamaa jirra kan jedhudha.
Akshuwalii dhiibamnee baanee jirra kan jedhu kan ibsa isaaniitti irraa laalle yoo miidiyaa irratti waan dubbatan hin dhageenye garuu barreeffamaan wanni argine akkas jedha. Akka bahanii fi namni dhiibe hin jiru amma danda'ametti akka hirmaataniif har'a erga ispeesiin amma kana banamee warri bakka biraa duraan ture warri hirmaachuu hin danda'in bakka amma namni biraa hirmaachaa jiru hirmaadha karaa jedhuun yaga sadarkaa hooggansa olaanaatiif warra kana wajjin dubbatamee jira. Namni dhiibe hin jiru garuu ajandaan isaan kaasaa jiranii biyya olaantummaa seeraatiin wal qabatee yoo namni hidhamin hiikamin biiroo hin banamin takka takka bakka biiroo cufamee lakkoofsa manaan beeknetti ajandaa akkas akkasii kaasanii dhiibamnee jirra kan jedhu ajandaa gochuudhaaf wanni yaalan jira. Achirratti olaantummaa seeraa hin kabajamaa isaanis yoo ta'e nus yoo ta'e abbaa biraatiif kanaa olitti garuu dimokiraasiin namiifuu banaa ta'uu irra jira. Isaanis akka filmaatatti dhufanii ajandaa isaanii dhiyeessanii wajjin dorgomanii bakka filatamanitti filatamanii bakka numoonetti numoonee akkasitti dimokiraasii eegalame kana fuulduratti ofuun nurra jira ka jedhu nuyi fedhii akkasii qabna. Kanaaf immoo baay'ee carraaqnee jirra. Kan akkasitti ilaaluun gaarii.
Obbo Taayyee Dandaa ibsa naa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ayyee ulfaata isinillee nagaataa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12440 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 12485 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii booruutti walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.